มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เมื่อตอนที่แล้วได้ศึกษาพระธรรมเสคาริยาเราศึกษาเสคาริยาบทที่5ถึงข้อ3นะครับพระธรรมตอนนี้ก็จะเป็นนิมิต10เรื่องนิมิต10มาเรื่องนะครับบทที่5ข้อ1ถึงข้อ4นี้ก็เป็นนิมิตเรื่องที่8คือเรื่องหนังสือม้วนที่หอกไปหนังสือม้วนที่หอกไปครับท่านเสคาริยาได้รับนิมิตจากพระเจ้าคืนเดียวก็10เรื่องนะครับคุณผู้ฟังครับพระธรรมเสคาริยานี่มีลักษณะเด่นคือได้บอกถึงยุคสุดท้ายกับนิมิตเหล่านี้คล้ายกับที่อยู่ในหนังสือดาเนียลและเอเซเคียลและพระธรรมวิวรณ์ครับเรามาดูกันนะครับข้อสุดท้ายของนิมิตที่8หนังสือม้วนที่หอกไปครับบทที่5ข้อ4บอกว่าพระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าเราส่งคำสาปนั้นออกไปและคำนั้นจะเข้าไปในเรือนของโจรและในเรือนของคนที่สาบานเท็จโดยออกนามของเราและคำนี้จะค้างคืนอยู่ในเรือนผานเรือนนั้นเสียทั้งตัวไม้ตัวไม้และศิลาครับคำนั้นจะเข้าไปในเรือนของโจรหมายถึงบัญญัติที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์และในเรือนของคนที่สาบานเท็จโดยออกนามของเราบอกถึงส่วนแรกของบัญญัติ10ประการแม้จะออกพระนามของพระเจ้านะครับแต่มนุษย์ก็ยังโกหกบัญญัติ10ประการที่พระเจ้าประทานให้กับชนชาติอิสราเอลนะครับไม่ได้ให้เพื่อการใช้ชีวิตของคริสตชนเราที่เป็นผู้เชื่อนั้นพระเจ้าเรียกให้อยู่ในมาตรฐานที่สูงกว่าบัญญัติ10ประการนะครับอันที่จริงคนเรานี่ไม่สามารถมาถึงระดับของบัญญัติ10ประการที่พระเจ้าประทานผ่านท่านโมเสสผู้นำของชาวยิวมาเราไม่ถึงระดับนั้นถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือพระเจ้าให้บัญญัติแต่พระองค์ไม่ได้ให้ความช่วยเหลืออะไรแก่พวกยิวนั่นคือพระองค์ไม่ได้ประทานการเต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้ประทับอยู่ในธรรมิกชนในพันธสัญญาเดิมนะครับดังนั้นมนุษย์ไม่สามารถไปถึงมาตรฐานของบัญญัติ10ประการด้วยกำลังและความสามารถของตนเองได้นะครับท่านและผมอยู่ในยุคของพระคุณของพระเจ้าและพระองค์ได้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่เราซึ่งทำให้เราสามารถมีผลของพระวิญญาณในชีวิตเราได้นะครับผลของพระวิญญาณในชีวิตก็ความรักความปราบปลื้มใจสันติสุขที่บอกไว้ในพระธรรมคาลาเทียนะครับซึ่งไม่มีในบัญญัติ10ประการที่พระเจ้าให้ผ่านท่านโมเสสต่อไปครับจะเป็นนิมิตที่9นิมิตของผู้หญิงในถังเอฟาครับท่านเซคาริยาได้เห็นวัตถุหอกได้ในนิมิตที่ท่านได้รับนะครับท่านเห็นสิทธิแปลกนะครับหนังสือเสคาริยามีการใช้สัญลักษณ์อย่างมากมายครับเรามาถึงนิมิตที่9นะครับในข้อ5บอกว่าทูตสวรรค์ผู้ที่สนทนากับข้าพเจ้าได้ออกมาพูดกับข้าพเจ้าว่าจงเงยหน้าขึ้นดูว่าสิ่งที่ออกไปนั้นคืออะไรเสคาริยาเปิดตามองดูนะครับนี่ไม่ใช่ความฝันทูตสวรรค์บอกว่าจงเงยหน้าขึ้นดูข้อ6บอกว่าข้าพเจ้าจึงว่านั่นคืออะไรท่านจึงตอบว่านี่คือเอฟาที่ออกไปและท่านจึงว่านี่คือความผิดในแผ่นดินทั้งสิ้นจากข้อ6นี้ข้าพเจ้าจึงว่านั่นคืออะไรท่านเสคาริยาไม่เคยเห็นสิ่งนี้ครับก็บอกว่านั่นคืออะไรทูตสวรรค์บอกว่านี่คือเอฟาที่ออกไปคุณผู้ฟังครับเอฟานี่คือมาตราที่ใช้วัดของแห้งนะครับชั่งน้ำหนักของแห้งพวกแป้งและข้าวบาลีดังนั้นก็หมายถึงการค้าหรือการพาณิชย์ข้อ7และดูเถิดฝาเอฟาที่ทำด้วยตะกั่วก็ถูกยกขึ้นและมีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ในเอฟานั้นนิมิตนี้เราเห็นการลงโทษความบาปและการละเมิดของคนอิสราเอลนะครับบอกถึงอนาคตเมื่อความบาปและการละเมิดหมดไปจากแผ่นดิน และบอกถึงการลงโทษบาบิโลนซึ่งจะเกิดขึ้นก่อนยุคพันปีคุณผู้ฟังครับต้องเปรียบเทียบเรื่องนี้กับพระธรรมวิวรณ์บทที่18ซึ่งเราเห็นการพิพากษาบาบิโลนแห่งการพาณิชย์พระธรรมวิวรณ์บทที่17เนี่ยให้ภาพการลงโทษบาบิโลนแห่งการศาสนานะครับบทที่18นี้การพิพากษาบาบิโลนแห่งการพาณิชย์พระเจ้าพิพากษาความบาปพระองค์สั่งว่าอย่าโลภและพระองค์ก็พิพากษาการรักเงินทองและความโลภซึ่งเกี่ยวข้องกับการพาณิชย์เราพบว่าความบาปใหญ่หลวงอย่างหนึ่งของคนอิสราเอลเมื่อพวกเขากลับจากบาบิโลนคือรักเงินทองและต้องการวัตถุอย่างมากผู้พยากรณ์เนหะเมียต้องจัดการกับพวกเขาระวังพวกเขาเพราะว่าพวกเขาเนี่ยให้เงินพี่น้องกู้โดยเก็บดอกเบี้ยสูงนะครับบัญญัติของโมเสสเนี่ยห้ามทำอย่างนี้นะครับและท่านเนหะเมียต้องจัดการกับพวกเขาพระธรรมเล่มสุดท้ายในพันธสัญญาเดิมคือพระธรรมมาลาคีให้ภาพของชีวิตในแผ่นดินหลังจากที่สร้างพระวิหารแล้วมาลาคีถามว่าจะชอบพระเจ้าหรือพระเจ้าตรัสว่าทั้งชาติเนี่ยได้ชอบพระเจ้าพวกเขาทำเรื่องความโลภทำบาปในเรื่องนี้พวกเขาต้องการสะสมความมั่งคั่งสำหรับตัวเองพวกเขาเต็มใจนะครับที่จะชอบพระเจ้าและทำร้ายพี่น้องเพื่อตนจะได้ความมั่งคั่งนั่นคือสิ่งที่พวกเขาทำในสมัยของท่านเซคาริยาที่เราศึกษาอยู่นี้และพระเจ้าก็เปิดเผยแก่ท่านว่าพระองค์จะเอาวิญญาณแห่งความโลภไปจากแผ่นดินในข้อ7นี้ครับมีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ในเอฟานั้นคุณผู้ฟังครับเมื่อไรก็ตามที่พระคัมภีร์บอกถึงผู้หญิงที่อยู่ในที่อันควรก็จะมีสิ่งที่ชั่วร้ายนะครับตัวอย่างผู้หญิงในคำอุปมาของพระคริสต์ในพระธรรมมัทธิวบทที่13ข้อ33ซึ่งใส่เชือกขนมปังเชือกขนมปังเนี่ยมาถึงความชั่วในตอนนั้นและเชือกแห่งความชั่วนี้ก็ปรากฏตลอดพระวจนะของพระเจ้าและพระคัมภีร์ก็ให้ภาพของผู้หญิงในศาสนาเช่นในคริสตจักรที่ยาธิราซึ่งคือผู้หญิงชื่อเยเซเบลที่ยกตัวขึ้นเป็นผู้เผยพระวจนะในพระธรรมวิวรณ์บทที่2ข้อ20และหญิงแพทย์สยาคนสำคัญในวิวรณ์บทที่17เธอมาถึงความชั่วในเสคารยาเล่มที่เราศึกษาอยู่นี้ครับผู้หญิงหมายถึงอิสราเอลได้มุ่งการพาณิชย์การค้าพระเจ้าต้องการอวยพรพวกเขาแต่ต้องจัดการกับความบาปเรื่องความโลภก่อนการค้าไม่ผิดแต่โลภเนี่ยผิดข้อ8บอกว่าและเขากล่าวว่านี่คือความอธรรมและท่านก็ผลักนางนั้นเข้าไปในเอฟาแล้วก็ผลักฝาที่ทำด้วยตะกั่วนั้นปิดปากมันไว้นี่คือเวลาที่บาบิโลนแห่งการพาณิชย์ถูกขับไล่ออกไปแล้วก็ทำลายไปผู้หญิงในนิมิตนี้ครับได้พยายามที่จะหนีเพราะว่าไม่ต้องการจะถูกขับไล่ไปและก็ร่วมในชะตากรรมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นครับก็พยายามจะหนีก็ถูกเอาตะกั่วเนี่ยปิดฝาเอฟาไว้นะปิดทับเอาไว้เลยนะครับข้อ9และข้อพระเจ้าจึงเงยหน้าขึ้นแลเห็นดูเถิดมีผู้หญิง2คนเดินออกมานั่นมีโลมอยู่ในปีกของนางนางมีปีกเหมือนปีกของนกกระสาดำและนางก็ยกเอฟาขึ้นระหว่างโลกและฟ้าสวรรค์ผู้หญิงในข้อ9ครับผู้หญิง2คนนี้หมายถึงความชั่วเพราะว่าทั้งสองเนี่ยร่วมและปกป้องผู้หญิงที่อยู่ในเอฟาทูตสวรรค์ก็บอกถึงนางว่านี่คือความชั่วครับในข้อ9นี้มีวลีนะครับนางมีปีกเหมือนปีกของนกกระสาดำนี่เป็นปีกที่มีกำลังมากพระคัมภีร์นะครับได้บอกถึงนกกระสาดำว่าไม่ใช่ภาพของทูตสวรรค์นะครับนกกระสาเนี่ยเป็นนกที่สกปรกเป็นนกที่มีมลทินผิดตามบัญญัติของโมเสสที่ให้ไว้นะครับเป็นสัตว์ที่มีมลทินข้อ10ข้อ11และข้าพเจ้าจึงพูดกับทูตสวรรค์ผู้สุดที่สนทนากับข้าพเจ้าว่านางเหล่านั้นจะนำเอฟาไปที่ไหนท่านตอบข้าพเจ้าว่าไปยังแผ่นดินชินาไปสร้างเรือนไว้ให้เอฟา เมื่อเตรียมอย่างนี้เสร็จแล้วนางเหล่านั้นจะวางเอฟาไว้บนฐานของมันพระเจ้าเอาการพาณิชย์ที่ไม่มีคุณธรรมไม่มีพระเจ้านะครับออกไปจากแผ่นดินของอิสราเอลตรงนี้มีบางอย่างที่ให้ข้อสังเกตนะครับเดิมนั้นคนอิสราเอลเนี่ยเป็นกสิกรและก็เลี้ยงสัตว์บัญญัติของโมเสสส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตแบบเกษตรกรรมบอกถึงแผ่นดินสวนองุ่นผลผลิตสัตว์เลี้ยงและเรื่องในทํานองนี้นะครับเกี่ยวกับเกษตรกรรมคนอิสราเอลได้กลับมายังแผ่นดินในตอนนี้แต่พวกเขากลับมาพร้อมกับธุรกิจครับทุกวันนี้คนยิวก็ไม่ใช่ทําด้านการเกษตรอย่างเดียวนะครับเป็นงานธุรกิจที่มีชื่อเสียงก็หลายรู้จักกันดีนะครับเมื่อครั้งที่คนยิวตกเป็นเชลยในอาณาจักรบาบิโลนตอนนั้นครับพวกเขาได้เรียนการพาณิชย์แล้วก็เรียนจากคนต่างชาติพวกยิวเป็นนักธุรกิจที่มีความสามารถและพวกเขาได้รับเอาการรักความมั่งคั่งจากที่เห็นคนต่างชาติในอาณาจักรบาบิโลนนะครับในพระธรรมวิวรณ์บทที่18จะเห็นว่าพระเจ้าพิพากษาบาบิโลนแห่งการพาณิชย์เมื่อพระองค์ตั้งราชอาณาจักรของพระองค์พระคัมภีร์เป็นหนังสือที่ปฏิวัตินะครับอาจจะบอกอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่คนไม่ชอบพระคัมภีร์อ่านแล้วนี่สะดุ้งนะครับว่ากันว่าจอห์นคาร์วินได้ทุนนิยมมาจากพระคัมภีร์นะแต่ก็อยากจะบอกว่าพระคัมภีร์เนี่ยจริงๆแล้วนะครับอยู่ฝ่ายคนยากจนมากกว่าอยู่ฝ่ายคนมั่งมีในพระธรรมยากอบเราพบคำกล่าวโทษอย่างรุนแรงนะครับยากอบบทที่5ข้อ4นี่เนี่ยท่านผู้มั่งมีจงร้องไห้โอดครวญเพราะความวิบัติซึ่งจะเกิดกับท่านทรัพย์สมบัติของท่านก็ผุพังไปแล้วและตัวแมลงก็กัดกินเสื้อผ้าของท่านทองและเงินของท่านก็เกิดสนิมและสนิมนั้นก็จะเป็นพยานหลักฐานการกระทำของท่านและจะเผาผลาญเลือดเนื้อของเลือดเนื้อท่านดุจไฟท่านได้สัมสมทรัพย์สมบัติไว้แล้วสำหรับอวสานกาลท่านยากอบตำหนิการสะสมเงินทองเพื่อเอาไว้เฉยๆนะครับเอาไว้ให้เกิดความสบายใจปลอดภัยดีครับยากอบบอกต่อไปว่านี่เนี่ยค่าจ้างของคนที่ได้เกี่ยวข้าวในนาของท่านซึ่งท่านได้ช่อโกงไว้นั้นก็ร้องฟ้องขึ้นและเสียงร้องทุกข์ของคนที่เกี่ยวข้าวนั้นได้ทรงทราบถึงประการขององค์พระผู้เป็นเจ้าจอมโยธาแล้วยากอบบทที่5ข้อ4ครับพระคัมภีร์อยู่ฝ่ายคนยากจนมากกว่าคนมั่งมีกับอยู่ฝ่ายผู้ที่เสียเปรียบมากกว่าคนเอาเปรียบอนาคตครับแผ่นดินของพระเจ้าจะไม่มีเรื่องแบบนี้ครับพระเจ้าจะลงโทษและจัดการกับสิ่งที่ไม่ยุติธรรมการเอารัดเอาเปรียบจะหมดไปสังเกตนะครับท่านเสกริยาขอให้ทูตสวรรค์บอกว่านางเหล่านั้นจะนำเอฟาไปที่ไหนทูตสวรรค์ตอบว่าไปยังแผ่นดินชีนาไปสร้างเรือนไว้ให้เอฟาชีนาอยู่ตรงไหนครับชีนาเนี่ยอยู่ที่บาบิโลนครับอาณาจักรบาบิโลนพระเจ้าส่งระบบชั่วร้ายกลับไปยังประเทศต้นกำเนิดและความพินาศสุดท้ายก็อยู่ในวิวรณ์ที่อัครสาวกยอนได้เห็นในนิมิตและผู้หญิงที่ท่านเห็นนั้นก็คือนครใหญ่ที่มีอำนาจเหนือกษัตริย์ทั้งหลายทั่วแผ่นดินโลกต่อจากนี้ข้าพเจ้าก็ได้เห็นทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งลงมาจากสวรรค์ท่านมีอำนาจใหญ่ยิ่งและรัศมีของท่านได้ทำให้แผ่นดินโลกสว่างท่านได้ร้องประกาศด้วยเสียงกึกก้องว่าบาบิโลนมหานครล่มจมแล้วล่มจมแล้วกลายเป็นที่อาศัยของผีปีศาจเป็นที่สิงอยู่ของผีโสโครกทุกอย่างและเป็นที่อาศัยของนกทุกอย่างที่ไม่สะอาดและน่าเกลียดเพราะว่าประชาชาติทั้งปวงได้ดื่มเหล้าองุ่นแห่งความกำหนัดในการล่วงประเวณีของนครนั้นและบรรดากษัตริย์บนแผ่นดินโลกได้ล่วงประเวณีกับนครนั้นและพ่อข้าทั้งหลายแห่งแผ่นดินโลกก็ได้มั่งมีขึ้นด้วยทรัพย์ฟุ่มเฟือยของนครนั้นและข้าพเจ้าได้ยินเสียงอีกเสียงหนึ่งประกาศมาจากสวรรค์ว่าดูก่อนชนชาติของเราจงออกจากนครนั้นเถิดเพื่อท่านทั้งหลายจะไม่มีส่วนในการบาปของนครนั้นและเพื่อท่านจะไม่ต้องรับภัยพิบัติที่จะเกิดแก่นครนั้นจากพระธรรมวิวรณ์บทที่18ข้อ1ถึงข้อ5นะครับพระเจ้าจะจัดการกับความอยุติธรรมทั้งสิ้นของการค้าคามทั้งหลายในวันข้างหน้านะครับ พระธรรมวิวรณ์บทที่18ข้อ21ถึง24ก็บอกเอาไว้แล้วทูตสวรรค์องค์หนึ่งที่มีฤทธิ์มากก็ได้ยกหินก้อนหนึ่งเหมือนหินโม่ใหญ่ทุ่มลงไปในทะเลแล้วว่าบาบิโลนมหานครนั้นจะถูกทุ่มลงโดยแรงอย่างนี้แหละและจะไม่มีใครเห็นนครนั้นอีกต่อไปเลยและจะไม่มีใครได้ยินเสียงนักดีดพินนักเล่นมโนรีมโหรีนักเป่าคุยและนักเป่าแตรในเจ้าอีกต่อไปและในเจ้าจะไม่มีช่างในวิชาช่างต่างๆอีกต่อไปและจะไม่มีใครได้ยินเสียงโม้แป้งในเจ้าอีกต่อไปและในเจ้าจะไม่มีแสงประทีปส่องสว่างอีกต่อไปและจะไม่มีใครได้ยินเสียงของเจ้าบ่าวเจ้าสาวในเจ้าอีกต่อไปเพราะว่าบรรดาพ่อค้าของเจ้าได้เป็นคนใหญ่โตแห่งแผ่นดินโลกแล้วและวิทยาคมของเจ้าได้ล่อลวงบรรดาประชาชาติให้ลุ่มหลงพระธรรมวิวรณ์บทที่18ข้อ21ถึง24ครับเมื่อระบบที่ชั่วร้ายนี้ถูกกำจัดออกไปอิสราเอลจะเป็นดินแดนแห่งความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงและเมื่อความชั่วถูกทำลายไปจากโลกนี้ราชอาณาจักรของพระเจ้าก็จะมาอย่างโลกนะครับเป็นความหวังที่เต็มไปด้วยสง่าราศีสำหรับผู้เชื่อสำหรับคริสตชนซึ่งอยู่ในยุคที่ชั่วร้ายในปัจจุบันบทที่6ครับเป็นนิมิตสุดท้ายใน10นิมิตหรือว่า10เรื่องที่พระเจ้าให้แก่ท่านเซคลายาในคืนเดียวครับทบทวนอีกครั้งนะครับนิมิตแรกก็คนขี่ม้าใต้ต้นน้ำมันเขียวนิมิตที่2เขา4เขานิมิตที่3ช่างเหล็ก4คนนิมิตที่4ชายที่มีเชือกวัดนิมิตที่5โยชูวาและซาตานนิมิตที่6แล้วก็หนอและศิลาที่มี7หน้าอนิมิตที่7เชิงตะเกียงและต้นมะกอกเทศ2ต้นนิมิตที่8หนังสือม้วนที่หอบไปนิมิตที่9ผู้หญิงในเอฟาและสุดท้ายนิมิตที่10คือเรื่องรถรบ4คันอนิมิตเรื่องรถรบ4คันครับคุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาในพระธรรมเซคาริยาครับในพระธรรมเซคาริยาซึ่งเป็นการพยากรณ์ลักษณะเด่นก็คือการบอกถึงยุคสุดท้ายครับเป็นในรูปของนิมิตคล้ายกับพระธรรมดาเนียลเอสเคียลและวิวรณ์นะครับโดยท่านเซคาริยาท่านเซคาริยาครับชื่อนี้แปลว่าผู้ซึ่งพระเจ้าพระเยโฮวาห์ทรงระลึกถึงนะครับหมายถึงพระเยโฮวาทรงกำลังระลึกถึงก็ประมาณ500ปีก่อนคริสตศักราชก็ผ่านมา 2,500 ปีนะครับหลายเรื่องหลายประเด็นเราได้แง่คิดมากมายนะครับเป็นแสงสว่างสองทางในการดำเนินชีวิตวันนี้ขอพระเจ้าไว้พรครับสวัสดีครับ
ได้ยินบ่น้อได้ยินเสียงพระเจ้าเอิ้นยอมเฮาเหลือเกินจังมาเอิ้นเฮาสั่นตัวย้อนหักเฮาหลายทรงมาตายแทนความบาปชั่วบ่ได้เว้าเล่นเว้าตัวอยากให้เจ้าสิ้นใจอยากเล่าให้ฟังเพราะว่ายังมีเวลาวันหนึ่งพระเยซูกลับมาพวกเจ้าทั้งหลายเสียจังใดเอาข้าวดีมาบอกยังมีทางออกทางแก้ไขบอกว่าบาปหน่อยบาปหลายพระเยซูไทยเอาได้ทุกคนเสื่อมาเพื่อให้เราได้พ้นผิดเพื่อให้เราพบชีวิตพบเส้นทางที่จะก้าวเดินกลับใจสาเจ้ามารับเอาอย่ามาแม้สิได้ไปสวรรค์เบิ่นเบิ่นขอเชิญให้รีบกลับใจThank you. นหักเฮาหลายส่งมาตายแทนความบาปสัวบ่ได้เมาเล่นเฝ้าตัวอยากให้เจ้าฟังตัดสินใจวันหนึ่งพระเยซูกลับมาพวกเจ้าจำพายสิเห็ดจังใดเอาข่าวดีมาบอกยังมีทางออกทางแก้ไขบ่ว่าบาปหน่อยบาปหลายพระเยซูไทยเอาได้ทุกคนพระเยซูมาI'm not afraid to die.